Možná to nevíte, ale letošní rok byl vyhlášený Českou kardiologickou společností rokem srdečního selhání. A hodina v dopoledním radiožurnálu teď bude patřit dámě, která dobře rozumí srdci. Pracuje na první interní kardioangiologické klinice společném pracovišti Fakultní nemocnice u svaté Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve vysílání vítám profesorku Helenku Špinarovou. Pěkné dopoledne.
Pěkné dopoledne a já vám moc děkuji za uvítání, protože jste naprosto přesně a hezky řekla ten jazykolam našeho pracoviště.
No tak kardio a angio, to zase není tak složité, jsou i horší obory, ale to konec konců víte lépe než já. Víte, co se říká? Říká se, že kdo má infarkt v Brně, ten neunikne ani vám, ani vašemu manželovi, tak by mě zajímalo, jestli nám to nemůžete lépe rozklíčovat.
No máte naprostou pravdu a já vám to ráda vysvětlím. V Brně totiž jsou dvě kardiologické kliniky. Jedna je v nemocnici u svaté Anny, kde pracuji já a jsem přednostkou. A můj manžel, který je současně mým spolužákem také z ročníku, tak je přednostou druhé kardiologické kliniky, která je ve fakultní nemocnici Brno v Bohunicích. Takže v podstatě obě specializované kliniky, které mají i své angiolinky, tedy bych řekla, jsou v našich rukou, když to trošku odlehčím. A co bych řekla i dopředu, myslíme na budoucnost. Protože máme jednu společnou dceru, která tedy se připravuje také na obor kardiologie, takže myslíme i na to a možná ta jednou provede spojení těch nemocnic, ale to jenom odlehčuju.
Hlavně ji neposílejte do Prahy, protože aby to zůstalo všechno pěkně v Brně, v rukou rodiny Špinarových. Váš manžel prý, když už je na tom někdo se srdcem moc špatně, říká, pošlu vás ke své ženě. To znamená, že vy jste ta finální instituce, která je schopna provést transplantaci?
Tak, je to tak, ale zase ne tak úplně zcela, protože já sama transplantaci neprovádím, protože nejsem chirurg, ale jako kardiolog, tak jsem ten člověk, který je součástí týmu na našem pracovišti a ve spolupráci s kardiochirurgy, který rozhoduje o tom, jestli ten člověk bude nebo nebude transplantovaný. A transplantaci potom provedou kolegové z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Ale je pravda, co vy říkáte, že my s manželem, když to tak vezmu, máme takovou kardiologickou úsečku. On se zabývá tedy těmi pacienty, když mají hypertenzi, když tedy se vlastně schyluje jakoby k tomu těžšímu srdečnímu onemocnění, které se pak může projevit infarktem myokardu, kdy o tyto pacienty se samozřejmě starají obě kliniky, stará se o ně i manžel, i já, pokud jim u toho začne selhávat už to srdíčko. No a pokud je to opravdu velice těžké, tak pacient třeba své dlouholeté pacienty předává mě a tady se já odpojuju od něho a v podstatě o to těžké srdeční selhání a vlastně tu indikaci k transplantaci a pak po té operaci tu potransplantační péči tu přebírá naše klinika. Takže když to zjednoduším, na začátku je manžel, v prostředku toho srdečního onemocnění jsme jakoby společně a potom, když je to těžší, tak zůstávám já se svým pracovištěm.
Naším tématem jsou srdce, cévy. Znovu zopakuji, že letošek je rokem srdečního selhání, vyhlásila ho tak Česká kardiologická společnost. Ale ten důvod, je to prevence, anebo jsme na tom tak špatně?
Tak je to to i to, protože srdeční selhání opravdu je velice časté, dá se říct, těch kardiologických onemocnění a ono ho vlastně přibývá. Řeknete si, proč ho přibývá, když ta kardiologie je tak dobrá. Ale ono je to dané tím, že jak jsou šikovní naši invazivní kardiologové, čili čím lépe pečují o ty srdeční cévy, třeba při tom akutním srdečním infarktu, tak tím více zachrání tedy pacientů, kteří potom se vlastně dožijí svého srdečního selhání, čili toho, že to srdce potom je oslabené a že tedy může k tomuto onemocnění dojít a také prodlouží tím život a samozřejmě srdeční selhání, čili srdeční oslabení, se častěji vyskytuje u pacientů starších. Takže ono se paradoxně říká, že zlepšená péče o ty akutní stavy vede k nárůstu toho srdečního selhání a také se říká, že to vlastně je epidemie 21. století. Takže vlastně díky dobré práci svých kolegů invazivistů, my, kteří se zabýváme srdečním selháním, jak říkám, s nadsázkou nepřijdeme o chleba. Takže proto je to určitě velice aktuální a proto ten rok byl takto vyhlášený.
Ono se také říká, že když má někdo infarkt myokardu, tak zpravidla dojíždí do nemocnice pozdě nebo dokonce i velmi pozdě. Jak poznám, že mám infarkt?
Ty projevy toho infarktu, to je hlavně tedy ta bolest na tom hrudníku, která se popisuje jako taková typická a neměla by se podceňovat, zejména u těch mladších pacientů, oni to dost často svádějí na to, že je bolí odzad a že to vystřeluje jakoby na hrudník a potom třeba to odkládají anebo jdou teprve praktikový, místo aby si zavolali tu rychlou záchrannou službu. Čili obecně, abych to řekla, nepodceňovat bolest na hrudníku, která je třeba už i klidová, tak nečekat raději a prostě zavolat, když to neustupuje.
Vy jste řekla mladší pacienti. Můžete definovat tuhle kategorii věkově?
Tak mladší pacienti, tak to jsou ti do těch 60 let určitě a pro tu transplantaci bereme i do 65 let, tak já si musím taky tady počítat ještě do této kategorie. Nicméně je to spíš u těch pacientů, kteří jsou mladší z toho důvodu, že oni si to nepřipouštějí, že už by to třeba mohlo být infarkt a proto to rádi podceňují. Naopak u těch starších, ti už si říkají, mohu být nemocný, může to být i od toho srdce, tak tam tolik neváhají, ale ti mladší spíš to svádějí na to jiné. Nechtějí si to připustit, ale je to tak.
Patří do kategorie srdečního selhání jenom infarkt?
Infarkt ten je nejčastější příčinou toho, že pacient má potom srdeční selhání. Zhruba 2/3 až 3/4 pacientů se srdečním selháním mají buď předchozí infarkt nebo obecně ischemickou chorobu srdeční. Nicméně jsou tady i vzácnější onemocnění, které mohou vést k tomu srdečnímu selhání a ty se týkají trošku zase těch mladých, ještě mladších pacientů, než jsem zmínila, třeba 30-tníků, 40-tníků, což jsou třeba zánětlivá onemocnění srdečního svalu, která mohou tedy nakonec také vést k tomu srdečnímu selhání. A tím, že ta naše klinika se jaksi specializuje na ten program srdečního selhání a transplantace, tak právě tyto pacienty u nás jaksi zhromažďuje, takže jich vidíme relativně dost. Čili to je taková, bych řekla, druhá nejčastější nemoc, která může k tomu srdečnímu selhání vést, čili zánět srdečního svalu nebo vrozená onemocnění srdečního svalu, která se nazývají dilatační kardiomyopatie.
S hanbou přiznávám, že já jsem jeden z těch, kteří musí cítit obrovskou bolest, aby někam došli. Poznala bych třeba na EKG už proběhlé infarkty, nebo dá se to indikovat nějakým způsobem?
Tak pokud byste tu srdeční bolest měla poprvé, tak jako z těch dřívějších EKG, tam to můžete mít úplně v pořádku, ale objeví se ty změny samozřejmě u té bolesti, kdy to jako máte, protože je strašně důležité, když ta bolest je, tak aby to EKG se natočilo, aby se vidělo také, co tam je. Ten proběhlý infarkt třeba u někoho, kdo ho měl, tak tam záleží na tom, jaký ten typ toho infarktu to byl. Jestli to byl takzvaně transmurální, tak potom z toho EKG se pozná ta jízva, že tam něco bylo, ale takové ještě lepší vyšetření na to je echokardiografie, kdy vlastně vidíte na ultrazvuku, jak se to srdce hýbe a tam, kde něco proběhlo, tak tam se to hýbe hůř, nebo je tam dokonce jízva, třeba vyklenutí aneurizma, čili z toho echa se to taky dá poznat.
Mluvili jsme o srdečním selhání, jste přední odbornicí na srdeční transplantace, tak se pojďme bavit o tom, vlastně, kdy už je člověk zralý jako kandidát na transplantaci, jak se vlastně provádí ten výběr nemocného.
Tak ten pacient je zralý na tu transplantaci, když opravdu to srdeční selhání už je nezvratné a už je opravdu pokročilé tak, že tomu pacientovi výrazně limituje kvalitu života a také přežívání. Ti pacienti, kteří přicházejí nebo jsou přeloženi, hospitalizováni k posouzení té transplantace, tak skutečně jsou dušní při běžné denní činnosti. Když jdou třeba po pokoji, tak si zadýchají. Jsou tak dušní, že ta dušnost je probouzí třeba ze spánku, musí si sednout. Takže jsou i klidově dušní, mohou mít otoky, mohou mít tekutinu v břiše a přes veškerou naši léčbu, kterou jim nabízíme, ať už to jsou léky nebo přístroje, se nám to nedaří ten stav zvládnout, tak takový člověk je indikovaný potom k té transplantaci srdce, tedy k výměně srdce jako celku.
Jak dlouho budu čekat na nové srdce a na čem všem vlastně ta doba čekání závisí?
Tak to čekání, to můžete čekat buď to jako takzvaný urgentní čekatel, to znamená, kdy ten člověk je hospitalizovaný u nás v nemocnici a v podstatě jde z lůžka hnedka, jak se objeví dárce, který k té operaci, anebo může čekat jako neakutní čekatel doma, kdy to čekání může třeba být i rok, kdy ten pacient je mezi tím kontrolovaný, pokud by se samozřejmě zhoršil, tak je na tom pořadníku posunutý dopředu. Ten pořadník je dělaný chronologicky, jak ti pacienti jsou k té transplantaci doporučeni, takže tak se tam zařazují a ti akutní tedy leží u nás na klinice. Takže u těch akutních to je otázka dní, zatímco u těch chronických je to otázka měsíců až tedy toho roku.
Říká se, že když by člověk měl na výběr, tak je lepší mužské srdce než ženské. Proč?
Tak nejlepší je, když je mužské srdce dáno muži, to je nejlepší. Potom, když je mužské srdce dáno ženě, žena ženě, a nejhorší je, když žena dá srdce svému, nebo ne, dá srdce muži. To je nejhorší,
ano, to potvrzujete.
Jak při transplantaci, tak v běžném životě. Je nejhorší, přesně tak. Nejhorší kombinace je žena dárkyně a příjemkyně muž, takže platí to i tady takto odborně. Proč tomu tak je? Jedná se o takové imunitní pochody, takže to už je trošku složitější, ale takto to funguje a potom se to projevuje třeba i na tom přežívání.
Jak je to s malými dětmi?
Malé děti, ti jsou také transplantováni, takže jsou dětští pacienti a to provádí tedy to Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie a byli transplantováni už tedy v polovině 90. let. Myslím, že ta první pacientka transplantovaná jako dítě byla z roku 1995 a tito pacienti vlastně jsou indikováni pediatry, takže vůbec nejdou na naší kliniku a potom jsou tedy i takto sledováni, takže my si je přebíráme vlastně, když dospějí. Takže pokud mají 18 roků, jsou v dětství otransplantováni, pak jsou sledováni na naší klinice, ale abychom my sledovali děti nebo je indikovali, tak to ne. Ale pracoviště brněnské kardiochirurgické operuje a je velice v tom úspěšné. Já sama jsem si teďka přebrala jednoho pacienta, který tedy zdospěl, štěl a začne chodit ke mně na kontroly.
Mě spíš zajímá ta velikost toho srdce vlastně, které se dá tomu malému pacientovi operovat.
To je právě ten problém té velikosti, takže je to velice složitá věc a opravdu tady tohle, toto si řeší pediatři, tedy s těmi chirurgy. Toto my ani nerozhodujeme, ani ty pacienty nevidíme, třeba většinou bývají s vrozenými srdečními vadami a tak dál, takže toto je úplně jiná problematika, která patří tedy těmto kolegům a úplně jde mimo naši kliniku.
Mluvíme o kardiologii, mluvíme o angiologii. Mluvili jsme také o transplantaci srdce, což je vlastně svým způsobem doména dnešního hosta dopoledního radiožurnálu. Jak to je s transplantovanými pacienty? Jak dlouho je potom sledujete?
Já vám odpovím na tuto otázku a jestli mohu ještě k dotazu Martina Stábora, který se mně taky líbil, jak to máme tedy společně, když jsme s manželem z jednoho oboru, tak bych řekla, že nám to funguje velice dobře, už jsme spolu tedy 32 let letos a to, že děláme jeden obor, bych řekla, že spíš je k lepšímu, protože navzájem víme, co ten druhý dělá, o čem mluví a třeba když děláme nějakou studii nebo nějaký výzkum, tak vlastně můžeme ho dělat společně na obou pracovištích a potom ty soubory spojit, čili je těch pacientů víc a je to pro dobro věci takto lepší, takže určitě se to jaksi v tomto jeví jako dobré. Nemohli bychom být na jednom pracovišti, to bychom opravdu měli ze sebe ponorku, ale takto, když jsme jeden na kopci a druhý pod kopcem a je to 8 kilometrů od sebe v Brně, tak to se dá. A společné víkendy, které trávíme, tak to si řekneme tento víkend třeba a dost. Nevezmeme si žádný notebook a je tabu na to bavit se o kardiologii. Takže díky tomu si myslím, že to taky může fungovat. Takže to jenom k dotazu Martina a teď k tomu vašemu odbornému dotazu, co se týká těch transplantovaných pacientů. Ptala jste se, jaké je to jejich sledování dlouhodobé a jak to funguje, jestli tomu dobře rozumím.
Ano.
Tak ti pacienti po transplantaci srdce, to je úplný zázrak. Ten pacient totiž okřeje. My ho známe jako toho člověka s tím srdečním selháním, který skutečně nebyl schopen dojít si po pokoji a prostě si vzít jídlo a zase třeba i do té postele, byl dušný, bylo to špatné. A teďka po té transplantaci on se k nám vrací na kliniku k těm prvním kontrolám za hospitalizace měsíc od té operace. A to je úplně jiný člověk, který najednou prostě se může hýbat, aparát, který začíná rehabilitovat i tak, aby zvládl normálně se běžně pohybovat, běžnou zátěž do budoucna. Není dušný, oni předtím mývají i třeba takovou nezdravou barvu, tak najednou je ten člověk růžolící, má i chuť k jídlu a tak dál, takže opravdu je to skutečně jiný člověk a pro mě jako echistu třeba je takový zajímavý pohled, že mám v archivu to jeho srdíčko na tom ultrazvuku, jak to nefungovalo, třeba s těmi jizvami po infarktu. A pak mu dělám tu kontrolu a tam najednou vidím úplně normální nález. To už se mně stalo, že někdo se ptala, nespletla jste se, že v tom archivu tam jednou máte psanou tu funkci 20% a teď najednou je 70%, tak nepřeklepla jste se, ono je to dané tady tím. Čili tím začne to dlouhodobé sledování těch pacientů, kteří vlastně po té úspěšné transplantaci jsou u nás sledováni po celý život, čili mají svého praktického lékaře, svého kardiologa, ale v určitých intervalech vždycky jezdí k nám na kliniku, tedy na kontrolu. Takže my opravdu s těmi pacienty žijeme, známe je, víme co a jak a musím říct, že od toho roku 93, co máme ty první pacienty, tak jsme taková velká rodina, včetně dalšího personálu, kolegů, sestřiček a oddělení, že opravdu se známe nejenom po té odborné stránce.
A když se takhle dobře znáte a mluvíte se svými pacienty, cítí člověk, že má v sobě jiné srdce?
Když jsem o tom s těmi pacienty hovořila, tak mě většina z nich říkala, že je to pro ně takový zvláštní pocit tady s tímto se vyrovnat, že vlastně v sobě mají jiné srdce. I když dobře funguje, tady v tom není problém jako medicínský, ale spíš ten psychologický. Ale taky mě říkali, že postupem času prostě si na to zvyknou a jsou většinou hrozně vděční a váží si toho, že zde jsou, že zde mohou být i za cenu třeba těch komplikací, které se mohou objevit, což třeba bývají ty infekce při tom, že ti pacienti jsou nuceni brát léky, které oslabují imunitu.
Profesorce Lence Špinarové píšete otázky i neotázky. Pan Tesařík píše, jsem 5,5 roku po transplantaci srdce a chci paní profesorce poděkovat jménem pacientů za péči před i po, ale věřte mi, poděkovat slovy to se ani nedá. A my transplantovaní z brněnského kardiocentra jsme zapsáni v knize rekordů, kdy se nás letos v Karlově Studánce sešlo na jednom místě 49. Tak jenom tlumočím. Tohle je ta následná péče, tohle je ta jedna rodina, o které jste před chvílí mluvila, paní profesorko.
Ano, já moc děkuji panu Tesaříkovi, že se ozval a já bych strašně chtěla z tohoto místa pozdravit všechny naše pacienty po transplantaci srdce v Brně, kterých vlastně bylo od toho roku 92 byl jeden pacient a od 93. roku běží ten transplantační program. Otransplantováno včetně těch dětí 546 a z toho letos už 27 pacientů a já mám hroznou radost z toho, jak ti naši pacienti mají zájem o to se setkávat a jak zde bylo zmíněno to setkání v Karlově Studánci, tak já bych také ráda poděkovala jednomu z mých pacientů, panu inženýru Kmínkovi, který se chopil této iniciativy za pacienty a příští týden budeme u zrodu občanského sdružení pacientů po transplantaci srdce Markéta právě, aby ty akce se jaksi dali lépe organizovat, protože v té Karlové Studánce to už bylo čtvrté setkání těch pacientů. Oni už se setkali v Lázních Slatinice, to bylo třetí setkání, druhé setkání bylo v Lázních Teplice nad Bečvou a musím říct, že tam bylo nejenom 49 pacientů, ale také jejich rodinní příslušníci, takže jich bylo celkem 89 letos a ti pacienti po transplantaci srdce zvládli nejenom být tedy na tom setkání lázeňské procedury, ale také sportovní program, kdy jsme lékaři hráli proti pacientům volejbal, který pacienti vyhráli a další se hrál tenis, který se hrál systémem pavouka a tedy ten, kdo dostal zlatou medaili, byl opět z řad pacientů, takže i ten tenis vyhráli. A ten poslední den 35 z těchto pacientů vystoupilo dokonce z ovčárny na praděd. Takže bylo to úžasné setkání a to svědčí o tom, co jste se mě také ptala, o té kvalitě života, že pokud tedy nejsou ty komplikace, které bohužel někdy se mohou vyskytnout, tak ta kvalita života potom je ohromná oproti tomu, když bylo jen to srdeční selhání. Takže ještě jednou zdravím všechny svoje pacienty po transplantaci srdce a ještě jednou děkuji panu inženýru Kmínkovi za všechna setkání, která byla a která už plánujeme na další rok.
Vy jste tady, paní profesorko, naznačila tu odbornou úroveň vaší práce, ale co to s vámi dělá lidsky, když na takovém setkání jste?
Musím říct, že lidsky působí to na mě velice pozitivně, protože když ti pacienti seděli proti mně v tom přednáškovém sále, my jsme tam pro ně měli jednak jako lékaři přednášky a jednak taky takovou hezkou akci vymyslel pan inženýr Kmínek, a to sice, že se jim předávali těm pacientům rodné listy, kde měli napsaný den transplantace a své číslo, pod kterým byli transplantováni. Oni si potom pro ty rodné listy chodili a my jsme jim je podepisovali. A toto na mě působilo velice emotivně, musím říct, zvlášť jsem si představila, že vlastně nikdo z těch pacientů, kteří tam seděli, kteří se usmívali, kteří měli radost z pěkného pobytu, že by tam ani jeden z nich nebyl. Tak musím říct, že tohle toto byl pro mě opravdu velice pěkný a hluboký zážitek.
Přidávám další dotaz, jak je to s řízením auta po transplantaci?
Ti pacienti po transplantaci srdce mohou auto řídit a také řídí, protože mají to srdce nové, které normálně funguje, takže tady v tomto problém není. A my máme opravdu velice akční pacienti, nejenom, že třeba řídí auto, ale mají i tenisovou školu, trénují další, vrhli se do podnikání, cestují po celém světě, dokonce jeden byl i v Austrálii. Takže opravdu po té transplantaci srdce, to srdce se vrátí do normálního stavu, nebo je zdravé, ale jsou zde jiné komplikace, na které upozorňujeme ty pacienty, a znovu, již jsem zde říkala, jsou to hlavně v počátku, tedy ty infekce, se kterými musíme bojovat a na které musí myslet pacienti po celý život a být opatrní.
Šárka píše, dobrý den, před 7 měsíci mi zemřel náhle manžel na výduť aorty ve věku 30 let. Večer nás první pomoc odvezla do nemocnice v Haarlemu v Holandsku, po 3 hodinách pozorování nás pustili domů s otravou žaludku. Druhý den ráno mi manžel doma zemřel. Až pitva ukázala, že měl výduť aorty a pravděpodobně se narodil se srdeční vadou. Jak je možné, že tuhle jeho vadu lékaři v České republice ani v nemocnici v Holandsku neodhalili? Manžel bral 19 let léky na vyšší tlak.
Tak bohužel to se někdy může stát, že víceméně se odhalí něco až tedy při úmrtí pacienta, ale nemělo by tomu tak být. Já neznám tu historii, jak to bylo, kde byl tady sledovaný, ale jestliže se jednalo o nějakou vrozenou srdeční vadu a jestliže měl tedy to dlouhodobě, tak si myslím, že za tu dobu, co určitě u lékařů byl, tak musel jaksi někde to podezření už vzniknout, čili nedokážu to takhle zpětně posoudit, ale myslím si, že opravdu to mohlo být někde v historii už dřív diagnostikované a v tom Holandsku, to se také divím, jaký ten postup byl, nemohu zase se k tomu vyjádřit, ale určitě nebyly zřejmě provedeny všechny ty vyšetření, které by k tomu mohly pomoct.
Robert píše, dobrý den, provádí pracoviště paní profesorky i aplikaci kardiostimulátoru. Jaké jsou kontraindikace, kvůli kterým je nutné zákrok odložit a jak dlouho může nemocnice zákrok pacientovi odkládat kvůli neplatbám pojišťoven?
Tak toto je trošku mimo, tedy to srdeční selhání a transplantace, ale obě naše kliniky, i Bohunická, i klinika moje, provádí implantaci kardiostimulátorů, a to všech druhů, tedy těch speciálních, protože oni jsou různé typy, takže ano, máme tento program, který je rutinní a pacienti jsou tedy zváni těm implantacím, nebo se to implantuje akutně, pokud ten stav to vyžaduje. Ten odklad, pokud bývá, tak nejčastěji z toho důvodu, že pacient má nějakou infekci, co sama takto ty pacienty třeba vydám nebo vím o tom. Takže tam je ten zvyk takový, že nejdříve se musí infekce přeléčit a potom teda k té implantaci dochází. A potom tedy ten pacient několik dní leží v nemocnici a je propuštěný domů. To, jak tedy pojišťovny, nebo co vy se tady ptáte, to opravdu je věc další administrativní, čili ta už s tou medicínou pak nesouvisí.
Petr píše, mohla by mi paní doktorka prozradit, jak nepodceňovat příznaky infarktu a necítit se jako hypochondr. Stalo se mi několikrát, že jsem k lékaři s příznaky šel a vždycky jsem se jako hypochondr cítil, vůbec nic mi totiž nenašli.
Tak já bych řekla, ono je lepší raději přijít zbytečně, než nepřijít nebo přijít pozdě. Takže jestli ta bolest opravdu je za tím hrudníkem, za tou hrudní kostí, je taková opravdu svíravá, intenzivní, pakliže se šíří třeba do krku nebo do té levé horní končetiny, nebo jestliže se u toho spotíte, tak opravdu tam je potřeba uvažovat, že teda by to mohlo být závažnější. Dají se odiferencovat třeba ty bolesti od pohybového aparátu, které spíš závisí a zhoršují se s pohybem, nebo zase ty, co jsou spíš od dechového aparátu, že závisí na dýchání, to týká kardiální bolesti na tomto nezávisí, čili zkusit, jestli při nějakém tom pohybu se ta bolest nemění, nebo jestli se při dýchání nemění a jestli je opravdu pak přesto trvající intenzivní, tak raději přijít, i když zbytečně, protože skutečně tam něco může být. Takže lepší přijít, než nepřijít.
A můžu poslední neodborný dotaz, paní profesorko?
Prosím.
Ještě tak báječně hrajete mariáš?
Musím jedno přiznat, vycházím ze cviku, nějak nás už ty karty pustili s manželem. I když se přiznám, že jsme to naučili i dceru, abychom byli tři do party, tak už jsme to dlouho nehráli a asi by to tentokrát dopadlo špatně. Takže už si myslím, že ne. A jestli toto vlastně pomalu si chýlí čas, můžu vás asi já o něco poprosit?
O cokoliv.
Dobře, já bych ráda vás poprosila, aby ta poslední písnička, kterou zahrajete v rámci tohoto, byla věnována pracovníkům na mé klinice, všem lékařům a sestřičkám, nelékařským pracovníkům, kteří jsou opravdu báječní, na které je spolehnutí a díky nímž tady ti všichni pacienti jsou nejenom po transplantaci, ale také po aplikaci stimulátorů, po infarktu myokardu a tak dál, protože nebýt jich, tak samozřejmě to týmová práce, tak tady tyhle výsledky vůbec nemáme. Takže já moc děkuju všem těm našim lidem z té naší kliniky a poprosím o hezkou písničku.
A já za všechny pacienty, protože těch díků tady bylo víc. Děkuji vám. Profesorka Lenka Špinarová byla dnes hostem Radiožurnálu. Ať se vám a vašim pacientům hodně daří.
Moc děkuji.